Bu Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda o'tgan yilning 22-dekabrda o'tkazilgan saylovlarda 50%dan ko'p ovoz to'play olmagan deputatlikka nomzodlar 5-yanvar kuni qayta ovozga qo'yildi. 2019-yilgi attestatsiyadan keyin 40% soliqchi ishdan bo'shatilgani aytildi. Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi 2020-yilda O'zbekistonda 18 yangi oliy ta'lim muassasasi ochilishini bildirdi. Eron janubidagi Ahvaz shahrida o'ldirilgan Quds maxsus qo'shinlar qo'mondoni Qosim Sulaymoniyga hurmat bajo keltirish uchun 10 minglab kishi yig'ildi. Rossiyalik prokurorlar Sibirdagi tergov izolyatorida nozirlar ushlab turilgan kishilarga nisbatan zo'ravonlik qilayotgani aks etgan video tarqalgandan so'ng tergov boshladi. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikda xabarlar.
5-yanvar kungi xabarlar bilan mikrofon oldida Barno Anvar. Assalomu alaykum. O'tgan yilning 22-dekabrda o'tkazilgan saylovlarda 50%dan ko'p ovoz to'play olmagan deputatlikka nomzodlar 5-yanvar kuni qayta ovozga qo'yildi. Markaziy saylov komissiyasiga ko'ra ovoz berishga qo'yilgan 50 nomzodning partiyaviy mansubligi quyidagicha: O'zbekiston Liberal Demokratlar partiyasidan 15 nafar, O'zbekiston Milliy Tiklanish Demokratik partiyasidan 11 nafar, O'zbekiston Adolat Sotsial Demokratik partiyasidan 10 nafar, O'zbekiston Xalq Demokratik partiyasidan 9 nafar, O'zbekiston Ekologik partiyasidan esa 5 nafardir. Bu gal nomzodlarga 50% ovoz olish sharti qo'yilmaydi, ko'p ovoz olgan nomzod saylanadi. Bundan tashqari ovoz beruvchilarning soni ham cheklanmagan. Qayta ovoz berish yakuniga bag'ishlangan press briefing Markaziy saylov komissiyasi xalqaro matbuot markazida 6-yanvar kuni soat 13:00 bo'lishi ma'lum qilingan. 2019-yilgi attestatsiyadan keyin 40% soliqchi ishdan bo'shatilgani aytildi. 4-yanvar kuni Davlat soliq qo'mitasi raisining birinchi o'rinbosari Mubin Mirzayev tizimdagi islohotlar bo'yicha matbuot anjumani o'tkazdi. Kun.uz nashri muxbirining xabar qilishicha, mulozim korrupsiya bo'yicha ma'lumot berib o'tgan. Mulozimdan iqtibos: respublika bo'yicha sohada 11,5 mingta mutaxassis ishlayotgan bo'lsa, 2019-yildagi attestatsiyada deyarli 40% ni bo'shatdik, deyiladi Kun.uz nashri mulozimdan keltirgan iqtibosda. O'tgan yilning 4-aprel kungi video selektorda Prezident Mirziyoyev davlat byudjetiga soliq tushumlari bo'yicha belgilangan reja bajarilmagani uchun ayniqsa Toshkent shahri, xususan Shayxontohur tumanini keskin tanqid qilgandi. Prezident tanqidi ortidan Toshkentdagi 7 tuman barobarida Samarqand va Andijondagi qator tuman soliq idoralari rahbarlari ishdan olindi, maxsus qaror bilan soliq tizimining 13 ming xodimini attestatsiyadan o'tkazish boshlangan edi. O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi matbuot xizmatiga ko'ra, Germaniyaning Kiel shahri yaqinidagi fermer xo'jaliklaridan birida shartnoma asosida amaliyot o'tayotgan O'zbekiston fuqarosi RX 27-dekabr kuni balandlikdan qulab tushib vafot etgan. Xabarda aytilishicha, o'zbekistonlik o'tgan yilning oktyabrdan boshlab Germaniyadagi jamiyatlardan birining maxsus dasturi doirasida malaka oshirayotgan bo'lgan. Mahalliy politsiya baxtsiz hodisa yuz berganini tasdiqlagan. 31-dekabr kuni vafot etgan shaxsning yaqini vazirlikning konsullik bo'limiga murojaat qilgach, Tashqi mehnat migratsiyasi agentligi bilan birgalikda marhumning jasadini vatanga jo'natishga oid huquqiy va tashkiliy masalalarni konsullik hal qilayotgani xabar qilindi. Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi 2020-yilda O'zbekistonda 18 yangi oliy ta'lim muassasasi ochilishini bildirdi. Vazirlik rasmiy Telegram kanalida ma'lum qilinishicha, ochiladigan oliy ta'lim dargohlaridan 10-tasi mahalliy ta'lim muassasasi bo'ladi, 3-tasi xorijiy oliy ta'lim muassasasi, yana 5-tasi davlat xususiy sheriklik shartlari asosidagi ta'lim muassasasi bo'ladi. Shuningdek, qo'shma ta'lim dasturlari asosida kadrlar tayyorlash ko'lami ham 2 martaga oshirilishi, yoshlarni oliy ta'lim bilan qamrab olish esa 20%ga yetkazilishi aytilmoqda. Endi esa ba'zi muhim xalqaro xabarlar. Eron janubidagi Ahvaz shahrida o'ldirilgan Quds maxsus qo'shinlar qo'mondoni Qosim Sulaymoniyga hurmat bajo keltirish uchun 10 minglab kishi yig'ildi. Qo'mondon 2 kun oldin qo'shni Iroqqa safar qilayotgan paytda AQSh havo hujumi ortidan halok bo'lgan edi. Davlat televideniyasi 5-yanvarda qo'mondonga hurmat bajo keltirish marosimini jonli tarzda namoyish qildi. 62 yashar Sulaymoniy Quds maxsus qo'shini qo'mondoni sifatida Tehronning chet ellardagi harbiy amaliyotlarini tashkil qilishda ishlab kelayotgan edi. Sulaymoniy 3-yanvar kuni erta tongda Iroqdagi Eron qo'llab-quvvatlayotgan jangarilar tashkiloti a'zolari hamrohligida Bag'dod aeroportidan jo'nab ketayotgan paytda AQSh havo hujumiga uchradi. Rossiyalik prokurorlar Sibirdagi tergov izolyatorida nozirlar ushlab turilgan kishilarga nisbatan zo'ravonlik qilayotgani aks etgan video tarqalgandan so'ng tergov boshladi. Unda nozirlar bir safga tizilib, tintuv o'tkazilgan xonadan olib chiqilayotgan kishilarni kaltaklayotgani aks etgan. Interfax axborot agentligi xabariga ko'ra, ichki tergov o'tkazilgan va ushbu noxush hodisada qatnashgan xodimlar qattiq intizomiy javobgarlikka tortilgan. Ammo agentlik bu intizomiy choralar nimalardan iborat ekanini ochiqlamadi, biroq bunday voqealar kelgusida ro'y bermasligi uchun ko'rsatmalar ishlab chiqilganini bildirdi.
Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar Ozodlik.org saytida.
Ekskluziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarini kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik radiosi rasmiy bayonot. 5 yanvar kuni 25-ta saylov okrugida saylovchilar Qonunchilik palatasi deputatligi va mahalliy kengashlarga deputatlikka nomzodlar uchun qayta ovoz berdi. Tafsilotlar bilan Barnon var. O'tgan yilning 22-dekabrda o'tkazilgan saylovlarda 50%dan ko'p ovoz to'play olmagan deputatlikka nomzodlar 5-yanvar kuni qayta ovozga qo'yildi. Markaziy saylov komissiyasiga ko'ra ovoz berishga qo'yilgan 50 nomzodning partiyaviy mansubligi quyidagicha: O'zbekiston Liberal Demokratlar partiyasidan 15 nafar, O'zbekiston Milliy Tiklanish Demokratik partiyasidan 11 nafar, O'zbekiston Adolat Sotsial-demokratik partiyasidan 10 nafar, O'zbekiston Xalq Demokratik partiyasidan 9 nafar, O'zbekiston Ekologik partiyasidan 5 nafardir. Bu gal nomzodlarga 50% ovoz olish sharti qo'yilmaydi. Ko'p ovoz olgan nomzod saylanadi. Bundan tashqari ovoz beruvchilarning soni ham cheklanmagan. Qayta ovoz berish yakuniga bag'ishlangan press briefing Markaziy saylov komissiyasi xalqaro matbuot markazida 6-yanvar kuni soat 13:00 bo'lishi ma'lum qilingan. 2019 yilning 22-dekabrdagi saylovlarda Oliy Majlis Qonunchilik palatasi va mahalliy kengashlar deputatligi uchun saylovlar bo'ldi. Xususan, Qonunchilik palatasidagi 150 deputatlik o'rni uchun 5 ta siyosiy partiyadan 744 nomzod ko'rsatildi. Oliy Majlisga saylanmay qolgan ayrim nomzodlarning tarafdorlari natijalar soxtalashtirilganini iddao qilmoqda. Bunday holatlarni xorijdan ekspert maqomida borgan menga yaqin kuzatuvchilardan ayrimlari ham qayd etdi. Jumladan 1999 yildan beri ilk bor O'zbekiston saylovlariga 300dan ortiq ekspertdan iborat to'laqonli missiyasini yuborgan Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti missiyasiga ko'ra, hisoblash jarayoni bo'yicha xulosaning 42% salbiy xarakter kasb etgan. Qonunda belgilangan protseduralarga to'liq amal qilinmagan, natijalar esa o'zgargani ko'ringan. O'zbekistonda saylov qonunchiligining takomillashtirilishi va so'z erkinligining kengayishi maqtovga loyiq, ammo ular muxolif partiyalarning yo'qligi, fundamental inson huquqlarini mensimaslik saylov kunidagi jiddiy qonun buzilishlarini o'rnini qoplay olmaydi, dedi jumladan Toshkentdagi matbuot anjumanida Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti missiyasi rahbari Tana De Zulueta. Ozodlik radiosiga saylovda kuzatuvchi sifatida ishtirok etgan qator manbalar murojaat qilib, ular bo'lgan uchastkalarda ham mahalliy hokimiyat bosimi ostida ovoz berish natijalari soxtalashtirilganini da'vo qilganlar. Saylovga oid boshqa tafsilotlar ozodlik.org saytida. Ozodlik radiosi. Hodisa.
Namangan viloyati Uchqo'rg'on tumani tibbiyot birlashmasining shoshilinch tez yordam navbatchisi jarrohi Odiljon Quldoshev bemor qarindoshining hujumi qilgan oqibatida o'ng ko'zi ko'r bo'lib qolgan. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Bemor qarindoshlari hujumiga uchragan shifokor hamkasblarining ozodlikka aytishicha, voqea 2-yanvar kechasi sodir bo'lgan. O'sha kuni kasalxonaga olib kelingan bemor bolaning tog'asi janjal ko'tardi. Odiljon uni tinchlantirmoqchi bo'ldi va tashqariga kuzatib qo'ydi. U odam esa keyin eshikni sindirib kelib, Odiljonni yuziga musht tushirdi. Yopiq kalla bosh miya jarohati yetkazdi, o'ng ko'zi esa yorilib ketdi, dedi ismi ochiqlanmasligini istagan shifokor. O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligi matbuot xizmati Uchqo'rg'onda shifokorga bemor qarindoshi hujum qilgani holati atroflicha o'rganib chiqilganini ma'lum qildi. Vazirlik jamoatchilik bilan aloqalar bo'limi rahbari Furqat Sanayevning xabar berishicha, 2020 yil 2-yanvar kuni 6:30 Namangan viloyati Uchqo'rg'on tumani shoshilinch tibbiy yordam bo'limi bolalar bo'limiga ambulator murojaat qilgan bemorga zudlik bilan vaqtida yordam ko'rsatilgan. Bemor qarindoshi hujumiga uchragan shifokorga tajribali mediklar tomonidan malakali tibbiy yordam ko'rsatilmoqda. Biroq jabrlanuvchi shifokorning ko'zi qayta tiklanmaydigan darajada ko'rish qobiliyatini yo'qotgan, deyiladi matbuot xizmati bildiruvida. Namangan prokuraturasi mazkur holat yuzasidan O'zbekiston Jinoyat kodeksining qasddan badanga og'ir tan jarohati yetkazish moddasi bo'yicha ish ochib, tergov olib borilayotganini ma'lum qildi. Shifokorga hujum qilgani gumon qilinayotgan 30 yoshli erkak esa hibsga olingan. Keyingi paytlarda bemorlar yaqinlari tomonidan shifokorlarning kaltaklanishi yoki ularning joniga qasd qilish holatlari ko'p kuzatilmoqda. Jumladan o'tgan yil sentyabr oyida Andijon viloyatining Asaka tumanida Sharq haqiqati tez tibbiy yordam shoxobchasiga olib borilgan bemor yaqinlari feldsherni kaltaklashgandi. 21 avgustda esa Ozodlik Andijonda bemorning o'g'li vrachlar xonasiga o't qo'yishga uringani haqida xabar bergandi. 7 avgust kuni Samarqand viloyati Qo'shrobot tumani kasalxonasida terapevt vrach bemor qarindoshining hujumiga uchrab jarohat oldi. 10 iyul kuni Sirdaryoda bolalar kasalxonasida vafot etgan 4 yoshli bolaning otasi 2 shifokorni pichoqladi. Ularga og'ir tan jarohati yetkazdi. Afsuski, bemorlarning yaqinlari tomonidan tibbiyot xodimlariga g'ayriqonuniy ravishda tajovuz va tahdid qilinishi bilan bog'liq holatlar kundan-kunga ko'payish bilan birga ularning zo'ravonliklari shifokorlar sog'lig'ining qayta tiklanib bo'lmas darajasigacha yetishiga sabab bo'lmoqda, deyiladi O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligi bayonotida. Sog'liqni saqlash vazirligi ma'lumotlariga ko'ra, 2017-2018 yil davomida O'zbekistonda bemorlar va ularning qarindoshlari tomonidan 300 ga yaqin tibbiyot xodimi kaltaklangan.
Instagram Ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
AQSh prezidenti Donald Tramp Tehron biror bir Amerika obyektiga hujum qiladigan bo'lsa, bunga javoban Irondagi 52 obyektga zudlik bilan qattiq zarba berilishini ma'lum qildi. Tafsilotlar bilan Barnon var. 4-yanvar kuni AQSh prezidenti Tramp Tehronning ehtimoliy hujumiga qarshi AQSh javobga hozirligi haqida Twitterdagi sahifasida bayonot qoldirdi. Jumladan Tramp shunday yozdi: "Yaqindagina amerikalikni o'ldirgan, ko'plab boshqa amerikalikni jarohatlagan, umri davomida o'ldirgan odamlarni esa qo'yib turaylik. Jumladan, yaqinda yuzlab Eronlik namoyishchini o'ldirgan terrorchi yetakchisidan dunyoni xalos qilganimiz uchun Eron bizdan o'ch olish maqsadida ayrim AQSh mulklariga hujum qilish haqida jur'at bilan so'zlamoqda", deb yozdi AQSh prezidenti Tramp 4-yanvar kuni Twitter tarmog'ida. Tramp Bag'dodda AQSh droni hujumi oqibatida halok bo'lgan Eron Islomiy inqilobi muhofazasi korpusi tarkibidagi Quds maxsus bo'linmasi qo'mondoni Qosim Sulaymoniy Bag'doddagi Amerika elchixonasiga hujum qilgani, boshqa hududlarda yangi hujumlarga tayyorlangan, deb qo'shimcha qildi. Trampning Twitterdagi sahifasidan iqtibos: "Eron ko'p yillardan beri bosh og'riq bo'lib keladi. Bu ogohlantirish bo'lsin. Agar Eron amerikaliklar yoki AQSh obyektlariga zarba bersa, biz Erondagi 52 Eron tomonidan uzoq yillar oldin garovga olingan 52 kishi ramzi o'laroq 52 nishonni tanladik va bu nishonlarning ba'zilari Eron va Eron madaniyati uchun juda muhim ahamiyatga ega", deb yozdi AQSh prezidenti. Tramp nazarda tutgan asrlar 1979 yil inqilobchilar tomonidan AQShning Tehrondagi elchixonasidan o'g'irlab ketilib, 444 kun asr tutilgan edi. Tramp e'lon qilgan 52 obyekt orasida madaniy yodgorliklarning borligi tanqidga uchramoqda. Xususan, sobiq prezident Barak Obama maslahatchisi Colin Cole Tramp urush qoidalarini pisand qilmasligi mumkin, ammo mudofa vazirligi xodimlari va huquqshunoslari bunday o'ylamaydi. Madaniy yodgorliklarni nishonga olish esa urush jinoyatidir, deb yozdi. Sulaymoniy o'ldirilishi ortidan Eron keskin chora ko'rilishini aytib tahdid soldi, ammo hozircha harbiy chora ko'rgani yo'q. 3-yanvar kuni amalga oshirilgan hujumda Sulaymoniy bilan birgalikda Eron tomonidan dastaklanayotgan qurolli guruh bo'lmish Xalq safarbarligi kuchlari qo'mondoni o'rinbosari Abu Mahdi al-Muhandis ham o'ldirilgan. Trampning Erondagi 52 nishon haqidagi bildiruvdan oldin Eron Islom inqilobi muhofazasi korpusi qo'mondoni Tehron AQShdan o'ch olish uchun 35 AQSh obyektiga hujum qilishi mumkinligini aytgandi. Eron oliy rahbari Oyatulloh al-Xomanayi ham Sulaymoniyni o'ldirgan jinoyatchilardan keskin o'ch olinishini ta'kidladi. Trampning Sulaymoniyni o'ldirish qarorini AQShdagi respublikachilar olqishladi, ammo ko'plab demokratlar tanqid qildi. AQSh Eronning Quds maxsus bo'linmasini terror tashkilotlari safiga kiritgan. O'tgan yilning 22-dekabrda o'tkazilgan saylovlarda 50%dan ko'p ovoz to'play olmagan deputatlikka nomzodlar 5-yanvar kuni qayta ovozga qo'yildi. 2019 yilgi attestatsiyadan keyin 40% soliqchi ishdan bo'shatilgani aytildi. Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi 2020 yilda O'zbekistonda 18 yangi oliy ta'lim muassasasi ochilishini bildirdi. Eron janubidagi Ahvaz shahrida o'ldirilgan Quds maxsus qo'shinlar qo'mondoni Qosim Sulaymoniyga hurmat bajo keltirish uchun 10 minglab kishi yig'ildi. Rossiyalik prokurorlar Sibirdagi tergov izolyatorida nozirlar ushlab turilgan kishilarga nisbatan zo'ravonlik qilayotgani aks etgan video tarqalgandan so'ng tergov boshladi. Kunning ba'zi muhim xabarlari edi. Ozodlik to'lqinlaridasiz.
Ozodlikning kechki radio eshittirishlarini Toshkent vaqti bilan soat 19:00 dan 20:00 gacha, 12045 kilogerts yoki 15490 kilogerts to'lqinlarida. Toshkent vaqti bilan soat 21 dan 22 gacha 9490 kilogerts yoki 9940 kilogerts qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin.
O'zbekiston kadrlar siyosati.
Namangan viloyati Mingbuloq tumani hokimi Nurshod Xudoyberdiyev fermerlarni haqorat qilgani uchun pushaymonligini izhor etib uzr so'radi. Bu haqdagi bayonotni Namangan viloyat hokimligi 3 yanvarda Facebookdagi sahifasida tarqatdi. Hokimlik bayonotiga ko'ra, viloyat prokuraturasi ushbu audio yozuv yuzasidan o'rganish o'tkazdi va ma'muriy javobgarlik jihatini aniqlab qonuniy chora ko'radi. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Ozodlik 2 yanvar kuni Mingbuloq tumani hokimi Nurshod Xudoyberdiyevning fermerlarni shaxsini tahqirlovchi so'zlar bilan haqorat qilinayotgani yozilgan audioni va bunga rasmiylarning munosabatini e'lon qilgan edi. Namangan viloyat hokimligining bayonotiga ko'ra, bu voqeani viloyat hokimi Xayrullo Bozorov va viloyat prokurorining o'rinbosari Shuhrat Qosimov, Mingbuloq tumani MTP raislari, fermerlar, tuman faollari hamda oqsoqollar bilan muhokama qilgan. Yig'ilishda Mingbuloq tumani hokimi Nurshod Xudoyberdiyev o'zining vaziyatdan o'ta pushaymonligini aytib, tuman hokimi sifatida bunday xatoga yo'l qo'yganim bu mening aybim. Hayotda men uchun katta dars bo'ldi. Haqiqatda pushaymonman. Barchadan ming bor uzr so'rayman. Bunday holat umuman takrorlanmaydi deb va'da beraman. Bundan buyon faoliyatimda qonun ustuvorligini to'la ta'minlayman deb o'z aybini to'liq tan olib, yig'ilganlardan hamda tuman xalqidan kechirim so'ragan. Nurshod Xudoyberdiyev viloyat hokimligi tomonidan qattiq ogohlantirilgan. Viloyat prokuraturasi ushbu audio yozuv yuzasidan o'rganish o'tkazib, ma'muriy javobgarlik jihatini aniqlash hamda qonuniy chora ko'rishi belgilandi. Viloyat prokuraturasining qarori yuzasidan qo'shimcha bayonot e'lon qilinadi. Mingbuloq tumani hokimi Nurshod Xudoyberdiyev dekabr oyining boshida texnikasini MTPga olib borib qo'ymagan fermerlarni uyatli so'zlar bilan haqorat qilgan edi.
Hech qaraman. Bugun bormasa o'zing borasan. Bajarganing yo'q, bitta. Suki xoramdan bo'lgan itlar. Nima qilsan qilaveraman. Ey, kutib bermaganingni xudoga shukr, olib borib qo'ymaysan texnikani. Basharanga san. Ey, kutib. Kallanga kutib. Bitta. Kutib gitar olib bormagin.
Degan edi Nurshod Xudoyberdiyev. O'zbekistonda viloyat va tuman hokimlarining qo'l ostidagi xodimlarini haqorat qilishi va shaxsini tahqirlashi yangilik emas, ammo hamma vaqt hokimlar kechirim so'rash bilan jazodan qutulib qolgan. Jumladan Farg'ona viloyati hokimi Shuhrat G'aniyev ro'mol o'ragan ayollarga ro'molini og'zingga tiqaman degan ta'didi uchun Senatda kechirim so'ragan, unga o'z xatolarini anglab olish va tuzatish uchun 3 oylik muhlat berilgan edi. Ammo 3 oylik muhlat tugamasdan Shuhrat G'aniyev norozilik namoyishini yoritgan blogerni janozasini o'qish bilan tahdid qildi. O'zbekiston Bosh prokuraturasi hokimning bu tahdididan jinoyat alomatlari topmadi va hukumatdan intizomiy jazo berishni so'radi. Ammo Shuhrat G'aniyevga qanday jazo ko'rilgani hali aytilmadi. 2019-yil 26-iyun kuni esa Ozodlik Andijon viloyati hokimi Shuhrat Abdurahmonov o'tkazgan yig'ilishining audiosi va hokimning haqoratli so'zlarini oshkor qilgandi. Shu majlisda Abdurahmonov viloyat sog'liqni saqlash boshqarmasi boshlig'ini iflos, hayvon, hezalak, O'zbekiston sog'liqni saqlash vazirini esa maraz, vazircha deb so'kkan edi. Prezident Mirziyoyev Andijon viloyati hokimiga qarata "Seni hurmat qilaman, lekin internetdagi gaplar dilimni og'ritdi, og'ir bosib bo'l, sadoqat boshqa, amal boshqa" deb tanbeh bergan edi. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev Mustaqillik bayrami arafasida 29 avgust kuni bir qancha o'zbekistonliklarni faxriy unvon, orden va medallar bilan taqdirlandi. Mukofotlanganlar orasida Farg'ona va Andijon viloyatlarining so'kong'ich hokimlari Shuhrat G'aniyev va Shuhrat Abdurahmonov ham bor.
O'zbekiston salomatlik.
Surxondaryodagi kasalxonada elektr yo'qligi sabab bemorlarga qo'lda nafas berilyapti. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Surxondaryoning Angor tuman markaziy kasalxonasida elektr ta'minotidagi uzilishlar sabab sun'iy nafas olish qurilmasi ishlamay qolmoqda. Natijada shifokorlar yoki qarindoshlari qurilmani qo'li bilan siqib bemorlarga kislorod berishga majbur bo'lmoqda. Kasalxona reanimatsiya bo'limida operatsiya qilingan 46 yoshli bemor Davlat Gaparovning ukasi Erkin Gaparov 2 yanvar kuni ozodlikka Angor tumani kasalxonasida elektr yo'qligi sabab bemorlar o'lim xavfi ostida qolayotganini aytdi.
3 dekabr kuni og'ir operatsiyani boshdan o'tkazdi, 5 soatlik operatsiyani. O'shandan keyin operatsiyadan keyin akamni reanimatsiyaga yotqizishdi. Sun'iy nafas apparatiga ulab qo'yildi. Shundan keyin kechqurun svet bo'lmadi kasalxonada. Bu bo'yicha keyin shifokorlar qo'ldan kelgancha harakat qilishdi, o'zlari qo'lda sun'iy nafas berishga o'tirishdi. Shifokorlar shu jon jahdi bilan kurashdi, qolib qolish maqsadida. Akam ham o'lim bilan kurashdi. Bu paytda sog'liqni saqlash vaziri Alisher Sodmonov issiqqina uyda yotuvdi. Siz zamonaviy rivojlangan mamlakatda yashayapmiz. Bolanchikda nafas berib o'tirdi. Masalan, 1 soat kasalxonaning boshida o'tirish qanchalik qiyin. Lekin vrachlar tonggacha qo'lda shu boshida o'tirib, qo'l bolonchikda nafas berib o'tirdi. Elektrisitga bordik. Elektrisit aytyapti, bizning aybimiz emas deyapti. Bu texnika deyapti. Avariyali holatlar bo'ladi deydi. Bu paytda deydi, kasalxona deydi, o'z ehtiyojidan kelib chiqib deydi, dvijok o'rnatib qo'yish kerak deyapti. Shunday shoshilinch holatlarda deyapti. Dvijok buzilib yotibdi. Svet yo'q. Masalan, o'sha paytda agar operatsiya vaqtida bo'lganda, u paytda operatsiya stolidan omon chiqmaydi kasal. Chunki svet yo'q. Mas'ul shaxslar aybdor bu yerda. O'sha dvijokni ta'minlab berolmagan, davlat puli ajratilgan milliardlab pullar joy-joyiga ishlatolmagan mas'ul shaxslar aybdor bo'ldi.
Angor tumani kasalxonasida svet surunkali o'chib turishini u yerda yotgan boshqa bemorlar ham ozodlikka tasdiqladi. Ozodlik bu holatga izoh olish maqsadida Angor tumani markaziy shifoxonasi bilan bog'landi. Ovozli efirga berilmaslik sharti bilan gapirgan kasalxona shifokorlaridan biri ular bu vaziyatdan chiqishning ilojini qilishayotganini aytdi. O'zbekistonda kasalxonalarga maxsus tortilgan elektr tarmoqlari bo'lishi kerak, lekin tarmoqda uzilish bo'layotgani haqidagi shikoyatlar yuzasidan Ozodlik Angor tumani kasalxonasi rahbariyatidan ham tuman sog'liq saqlash bo'limidan ham izoh ololmadi. O'zbekistonda qishki mavsumda elektr va gaz yo'qligi ayrim kasalxonalarni tang ahvolda qoldirgani haqida Ozodlik avval ham xabar bergan. 2018 yilning dekabrida Qoraqalpog'istonning To'rtko'l tumanida 59 yoshli o'qituvchi elektri har kuni uzilib turgan kasalxonada 14 kun komada yotib vafot etgani haqida Ozodlik xabar bergandi. O'zbekistonda ko'p yillardan beri kuzatiladigan energetik bo'hron bu yilgi qish mavsumida ham ro'y bermoqda. Noyabr va dekabrning boshlarida mamlakatning bir qancha viloyatlari tumanlarida aholi gaz va svet yo'qligiga norozilik bildirib, avtomagistral yo'llarni to'sib qo'ygani haqida Ozodlik xabar bergan.
Ozodlik eshitirishlarini Ejasat 7, Hotbird 13B sun'iy yo'ldoshlarida har kuni Toshkent vaqti bilan soat 7 dan 9 gacha, 13 dan 14 gacha, 17 dan 22 gacha tinglashingiz mumkin.
O'zbekiston madaniyat.
Yillik aylanmasi 1 milliard so'mdan kam bo'lgan artistlar soliqqa tortilmaydi. Shuhrat Bobojon lavhasi. 1 yanvardan boshlab to'ylar, oilaviy tantanalar, ma'raka va marosimlar o'tkazilishini tartibga solish tizimini yanada takomillashtirish to'g'risidagi qaror kuchga kirdi. Qaror ortidan Soliq kodeksiga kiritilgan o'zgartirishlarga binoan konsert, tomosha faoliyati bilan shug'ullanadigan yuridik va jismoniy shaxslar ham daromad solig'i to'lashi shart qilib qo'yildi. Shu paytgacha konsert, tomosha faoliyati bilan shug'ullanadigan yuridik va jismoniy shaxslar faqat belgilangan stavka bo'yicha davlat boji to'lar edi. Shunday qilib, artistlar ham endi topayotgan daromadiga qarab belgilangan miqdorda soliq to'laydigan bo'ldi. O'zbekistonda konsertlar tashkil qilish bilan shug'ullanadigan 31 yashar prodyuser Norsayid To'qliboyevning Ozodlikka aytishicha, artistlarga daromad solig'i joriy qilingani ortidan konsert, to'y va oilaviy tantanalarda musiqali xizmat ko'rsatishni amalga oshirish huquqi uchun olinadigan davlat bojining miqdori deyarli 4 baravar kamaytirilgan. Soliq kodeksiga 4 dekabrda kiritilgan o'zgartirishlarga ko'ra, konsert, tomosha faoliyati bilan shug'ullanuvchi yuridik shaxslar uchun aylanmadan soliq realizatsiya hajmi 20 yilda 1 milliard so'mdan kam bo'lganda yoki umum belgilangan tartibda to'lanadigan soliqlar realizatsiyasi 1 milliard so'mdan oshgandagina kiritiladi. Prodyuser Norsayev To'xilboyev Ozodlikka bunday dedi. To'ylarni tartibga solish to'g'risidagi nizomning 9-bandi talabiga ko'ra to'y egasi bilan shartnoma tuziladi. Shu shartnoma asosida buyurtmachi pul o'tkazib beradi. Bu o'tkazilgan pullarning umumiy miqdori soliq idorasiga taqdim qilinadi. Agar yil davomida artist yoki guruhning obaroti, ya'ni aylanmasi 1 milliard so'mdan kam bo'lsa, soliqqa tortilmaydi. 1 milliard bu joriy yil uchun belgilangan summa, kelgusida bu raqam o'zgarishi mumkin. To'ylar, oilaviy tantanalar, maraka va marosimlar o'tkazilishini maxsus komissiya nazorat qilishi qarorda belgilab qo'yilgan. 32 kishilik bu komissiya tarkibida Davlat soliq qo'mitasi raisining birinchi o'rinbosari, Ichki ishlar vazirligi boshqarma boshlig'ining o'rinbosari va O'zbekiston musulmonlari idorasi raisi muftiy Usmon Alimovning ismlari bor. Ozodlik bu komissiya tarkibida bo'lgan ikki mulozim bilan gaplashdi. O'zbekiston yoshlar ittifoqining o'zini tanishtirmagan vakilining aytishicha, to'ylarni tartibga solishda jarima tizimi samara garovidir. Ma'muriy kodeksning 192 moddasiga binoan soat 23 dan ertalabki 6 gacha baland ovoz bilan qo'shiq aytish, musiqa chalish taqiqlanadi. Bu taqiqni buzgan turg'unlarga jarima solish belgilangan. Toshkentning Labzak to'yxonasiga yaqin xonadonda yashaydigan 54 yashar sug'urta idorasi xodimi Svetlana Toshtemirova Ozodlik bilan suhbatda bu qarorni qo'llab-quvvatlashini bildirdi. Kechqurun to'y ovozi va bu to'ydan chiqadiganlarning baqir-chaqirlarini eshitishdan bezor bo'lganman. To'ylarni cheklash va jarimalar qo'llashni tamomila qo'llab-quvvatlayman. O'zbekistonda konsertlar tashkil qilish bilan shug'ullanadigan prodyuser Norsay To'xliboyev esa to'y ovozini maishiy shovqin sifatida talqin qilib jarimaga tortilishini ma'qullamaydi. Toshkentga kelgan odam uzoqdan karnay surnay ovozini eshitadi. To'y bo'layapti ekan deb ko'ngli ravshan bo'ladi. Bu yoqimli bir ovoz. Maishiy shovqin deganda men boshqa narsani tushunaman. Masalan, bolgarka bilan yarim kechada tosh kesishsa yoki drill bilan devorni teshsa, bu maishiy shovqin. To'y ovozi yoqmagani uchun birov borib shikoyat qiladi deb o'ylamayman. 1 yanvardan boshlab kuchga kirgan qarorga ko'ra to'yga 250 dan ortiq odam chaqirish mumkin emas. Kelin-kuyov korteji 3 ta mashinadan ortmasligi kerak. To'yga ko'pi bilan 2 xonanda guruhi kelishi mumkin. Bu taqiq davlat arboblari va yozuvchi shoirlar hamda jamiyat e'tirof qilgan shaxslarni xotirlash va yubiley tadbirlari o'tkazishga tatbiq qilinmasligi qarorda belgilab qo'yilgan.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Turkmaniston prezidenti yangi yil arafasida diskoteka uyushtirib, unga o'zi DJ'lik qildi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Turkmaniston prezidenti Gurbanguli Berdimuhamedov yangi yil tadbirlaridan birida ijrochi, DJ va lektor sifatidagi mahoratini namoyish qildi. Ozodlik radiosi Turkman xizmatining yozishicha 27 dekabr kuni Ashxoboddagi Mizan markazida Turkmaniston rahbari bir soat davomida qo'shiq aytgan, DJ'lik qilgan va yig'ilganlarga musiqa asboblarining turliligi borasida leksiya o'qigan. Bu konsert davlat televideniyasi orqali ko'rsatilgan. Hukumat nashrlari bu tadbirni erkin ijod tantanasi deb alqadi. Tadbirda hukumat a'zolari, deputatlar va taniqli san'at namoyandalari ishtirok etdilar. Ular prezident aytayotgan qo'shiqlarga jo'r bo'lishdi va raqslarga tushishdi. Bosh vazir o'rinbosari Chori Gelijev, parlament raisi Gulshat Mamedova va boshqa mansabdor shaxslar, qiziqchilar Tikki, Shemka, Pottish bilan bir qatorda Gurbanguli Berdimuhamedov chiqishini o'rinlaridan turib guldiroz qarsaklar bilan olqishladilar. Tadbir davomida prezident o'zi yozgan bir nechta qo'shiqni ham ijro etgan. Ular orasida Ravaj laqabli otga bag'ishlangan rep uslubidagi qo'shiq ham bor edi. Bundan bir kun oldin 26 dekabrda Gurbanguli Berdimuhamedov Savdo Sotiq palatasida o'tkazilgan yangi yil bazmida ham ishtirok etgan, lekin bu tadbirda u o'z mahoratini ko'rsatmagan, ya'ni qo'shiq aytib musiqa chalmagan edi. Uning o'rniga hukumat a'zolari san'atlarini namoyish qilganlar. O'sha tadbirda parlament raisi Gulshat Mamedova ishtirokida to'y sahnasi, bosh vazirning sobiq o'rinbosari Gurban Murat Mezilov ishtirokida kurash sahnasi, Ashxobod hokimi Shomuhammad Durdiliyev ishtirokida lezginka raqsi ijro etildi. Hukumat nashrlari bu tadbirlarni yoritar ekan, 2020 yil o'zgacha bir yorqin tarzda mamlakatimiz hayotiga kirib keldi deb yozdi. Turkmanistonda yangi yil tadbirlari davom etmoqda. Turkman matbuotining bildirishicha 1 yanvar kuni Savdo sanoat palatasida shaxsan Gurbanguli Berdimuhamedov o'z otalig'iga olgan bolalar uyi tarbiyalanuvchilari uchun bazm o'tkazilgan, unda tarbiyalanuvchilarga prezident sovg'alari topshirilgan.
Ozodlik eshitirishlarini 24 soat davomida Ozodlik saytida, Ozodlik radiosi, TuneIn radiosi va boshqa radio ilovalarda, Aziyasat 3D, Hotbird 8 sunni yo'ldoshlarida uzluksiz tinglashingiz mumkin. Tafsilotlar uchun Ozodlik saytiga kiring. Ozodlik radiosining Facebook, Odnoklassniki, Instagram tarmog'idagi sahifalariga bog'laning. Kunning eng muhim voqealari, eksklyuziv xabar va yangiliklar Ozodlik radiosida. Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.